Bi armanca şermezarkirina dîwarê artêşa Tirk û ava dike û qutkirina Efrînê bi sedan şêniyên Efrînê xwepêşandanek li dar xistin. Şêniyên ku li herêma Şehba hatine kuçberkirin ji danê sibê de li gundê Sûxuneke yê navçeya Şêrawa ku tenê 1 kîlometrî dûrî dîwê re kom bûn û xwepêşandan li hember dîwarê ku artêşa Tirk li gundê Kîmarê ava dike pêk anîn. Afriniye bi navê Mihemed Genco helwesta xwe wiha parve kir.
Tirkiye pê radibî va dîwaran digirinî û dixwazin Efrînê şerava xwe dikin û sêriyê xwe dikin. Em nebo tiştîrine, bo tiştî çermezor dikin û va miletê me hatiye hemî miletê me gişt bo tiştî çermezor dikin. Û em ti cara Efrînê xwe bernadin, em ê Efrînê xwe bistînin û ti cara em Efrînê bernadin. Efrîn on me ye. Efrîn warê bavê kolê me ye.
Piştî nîvir û xwepêşandana Efrîniyan veguherî girêv li hember dîwêr ku sloganên şermezarkirinê hatin bilindkirin, her wiha ji civaka navnetewî hata xwestin ku bendekî ji Tirkiyê re deynin. Welatiyê bi navê Yûsif Cemîl wiha ban dike.
Ev ne Berlînê ji me ra sînûr û duwar dîdine. Va Efrînê. Efrîn gelkî girîng e, ciyê warê û kalê û bavê me ye. Hiro em koçber kirin ji Efrîn, wala Efrîn istihlal bûye. Ke bûye lîwa Eskenderon, ne Eskenderon e, ne Qubrîs e. İstihlal dike ji her kevirekî şehîdekî mel bere. Ji ber her kevirekî şehîdekî mel bere. Em ê Efrîna xwe bi ser xînin.
Xwepêşandaran narazîbûna xwe ji bêdengiya rejîma Sûrî jî anîn ziman. Her wiha helwesta Rûsya weke pêlengeriya bi Tirkiyê re destnîşan kirin. Efrîniya bi navê Şazî Ebrahîm helwesta xwe wiha nîşanda.
Ger Rûs bersivikî sax nedê me, em mi gotem nebêçare ne dubare dikim. Wê demê em bang li ewladê xwe dikim. Em bang li ewladê xwe dikim, li quweta Rûsya nakin, li quweta Tirkan nakin, li an nîzamê jî nakin. Em bang li ewladê xwe dikin, em ji ewladê xwe re dibêjin we çû momic rizgar kir, tebqa rizgar kir, reqa rizgar kir, werin Efrîn rizgar bikin. Em wek dayîkên we, wek bavên we di xeta pîşa we de me bimeşin. Xeta pîşa we de me bimeşin. Ka werin em bi hev re Efrîn rizgar bikin.
Hêjayî gotinê ye ku artêşa Tirk ji heştê vê mehê ve ango nîsanê dest bi avakirina dîwarekî kiriye. Dîwar li dûr gundên Başûr û Rojhilatê Efrînê tê avakirin û taniha li gundên Cilbirê, Meryemîn û Kîmarê bi qasî 2 kîlometra hatiye çêkirin. Newroz Reşo dengê Amerîka, navçeya Şêrawa.